Jeho životní motto zní Naplň mě úžasem. Řídí se jim také při práci, při natáčení filmů, které se vyznačují velmi vyhraněnou osobitou poetikou, silným akcentem na výtvarné pojetí, bizarností i podivuhodnou hravostí. Filmový režisér, scénárista i kameraman, také výtvarník a fotograf Juraj Jakubisko dnes přijal pozvání k rozhlasovému mikrofonu. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Pane režisére, pomalu se blíží vaše osmdesátiny.
Ježišmarja.
Na kolik let se cítíte?
Já jsem byl asi před 10 rokmi, 15 v banke robit ručitela. A hovorila mi ta paní v banke, kolko je vám rokov? Tak jsem dal ruky dozadu a počítal jsem, kolko je mi asi rokov, protože já to nechcem vědět. A neuhádl jsem to na třikrát. A keď tretíkrát som povedal rok a ona povedala, tak som potom na mňa zadívala a povedala, ste to vôbec vy. Ja chcem povedať, že není to nejaká demencia. V podstate ten vek si neuvedomujem a vlastne ja si ho nechcem uvedomovať. Keď človek robí film, tak strašne uteká ten čas. Je to také trošku prekliatie, že to, čo z života pre mňa je krásne, je iba tá práca. Ona je tvorivá, takže je krásna. Ale človek takto píše nejaký scénar, narodí sa mu syn, začne realizovať, ide robiť ďalší, píše ďalší scénar a vedľa mňa stojí taký väčší. Á, to je môj syn, dobre. Zase chvíľu sa venujem tej rodine, potom zase krútim jeden film od druhého. Takže u nás tu je taký nejaký vysoký chlapec a to je môj syn. Ty si sa zblázni, prečo tak rastieš?
Ta pestrost a barvitost, ty tedy urychlují život a to je daň. Ale poďme trošku vzpomínat. Co víte o svém narození? Řekli vám rodiče, babička více k okolnostem vašeho příchodu na svět?
No, mladosť je skutečne tak magická, že človek môže robiť drobné zázraky. Možná, že je to už legenda, ale ja viem, že to je pravda. Ja som sa narodil v poslednej dedine v horách, kde žijú medvedie, vlci a pár ľudí. Videl som na takú vysokú skalu a díval som sa vzadu, ďaleko. Som tušil, že sú nejaké domčeky, lebo že tam žijú tiež ľudia. Napríklad som sa chodil pozerať iba tak, ako zo zvedavosti a potom obdivne, pretože prišiel Richtár, vydal sa do sveta, pretože nevedla k nám žiadna komunikácia, tak sa koňom vydal pozrieť, aký je svet. A niekde vymenil toho svojho koňa za bicykel. Po ceste padal, takže prišiel celý zablatený, spustil sa do tej dediny, zvonila a ženy tie plakali, my sme sa deti vrhali do potoka pred ním a hovorili sme mu čertové koliesko. Nikdy sme nechodili, nebolo prečo, musel sa chodiť peši. Takže ja som vyšiel znovu na tento kopec najvyšší, na tú skalu a pozeral som sa, som hovoril, Bože, tam, kde si žijú ľudia, ktorí vymysleli takú vec, ako je bicykel, to musia byť zázrační ľudia. A potom do toho sveta som sa veľmi rýchle dostal.
Kdyby vás to tehdy bylo bývalo napadlo, že tak dalece překročíte kopečky rodného Kojšova.
No.
Jací lidé tam žili?
Ten Kojšov je veľmi zvláštny. Oni, tí ľudia tam, boli veľmi nábožní. Oni si vážili predmetov, ktorých sa dotýkajú. Oni, keď boli určité sviatky, obalili baranom a dobytku rohy staniolom. Obalovali do staniolu ovesné klasy. Ja som hovoril, že prečo to asi robia, a potom napadlo, že asi preto, že tie veci, ktoré sa dotýkajú, hovorí, ona je krásna. A ty si tiež sebeúcta i k sebe. Napríklad, keď piekli sviatočný chleba, nie ten bežný, ale na sviatok to bol taký bielý, tak pichli doprostred rúžu, ktorá bola zo staniolu. Vždy inej barvy. A keď sa ten chleb upiekol, tak než ho rozkrojili, tak ho prežehnali a vybrali z neho tú rúžu. A tu dali na také drevené hrady. A keď si niekam prišla a pozerali sa na tie hrady, tak si videla, koľko sviatkov prežili, koľko sviatočných chlebov oni rozkrojili. Kojšov bol tým zvláštnym miestom, ktorý vlastne ma tak trošku navazal k poezii. Mnohé veci som použil do filmu a všetci si myslí, že si vymýšľam. Ja keď som si niečo vymyslel, tak si myslí, že je to realita, pretože to vychádzalo z také nejaké skutočnosti, ale vždycky o svadobnej noci, my sme boli deti, tak nás zaháňali spať, sa pod postel mladoženicha a tej jeho ženy zavesili na takýchto jemných, krásných farebných šňůrkách zvončeky. Bylo jich tam 15, 20. A o půlnoci přestala hrát hudba. Dvojice se odbrala do svojej izby a začali zvonit zvončeky. A všetci říkali, že to je divoké, to bude chlapec. Děti, já jsem to použil do filmu, hovorí, ten má fantaziu. Dokonce ani na Slovensku ten zvyk nepoznají. Mnoho originálních věcí jsem si odnesl odtěl do města.
Vy jste odešli po válce do Košic s rodinou.
Pešky.
Pěšky. Jak jste se srovnal jako chlapec, který vyrůstal v tom izolovaném a půvabném a barvitém prostředí vesnice najednou s mnohonárodnostním městem a jeho obyvateli? Tak
zase to byl zázrak, když jsme chodili do těch kadibudok a teda jsme tam přišli a zase se objevil vynález. Sadně si člověk do záchodu a potom splachně. To mesto přinášalo ze sebou nové věci, které jsem předtím ještě nepoznal. Mně se to zdalo zázračným. My jsme přišli do Košic, ale už cestou se dělali zázraky. Celá dedina išla do Košic, předušli muži s puškami a celá dedina išla na procesi na Petra a Pavla uprostřed léta na ten odpust, to je pouť, kde se modlilo, byla tam kalvária, dodnes si pamätám, že to bylo velmi náročné. Museli jste se na každém schodě pomodlit oče náš, poboskat ten obrazok, který skoro byl strašně veľa. Tak tam všetci išli modlit se za to, že prežili tu vojnu a modlit se za těch mrtvých. Bylo to velmi důležité. Išli tam i starci, išli tam i děti. U Košové zostalo len takých paru bezvadných, kteří dobytok ještě krmili a ty skutečně malé děti, o které se starali. Na nás doběhli, si pamätám, kamaráti a objavili, že nad cestou na strome je nějaké zvěra a některé nepoznají. Přišel místní učitel a povedal, já tomu nerozumím, ale je to krokodil. Krokodil v slovenských horách, tak já tomu nerozumím, je to krokodil. A to je nebezpečí. Ježišmarie, ten žere ľudí. Tak zobrali polovníci pušky, začali strieľať. V tom sa ten krokodil roztrhol a sypali sa na nás konzervy. To boli konzervy, ktoré posielala UNRWA, tá pomoc po vojne, ako do rôznych tých dejín. A ten padak bol vždycky buď Mickey Mouse, lebo krokodil, lebo nejaké zvieratko. Tuto bol krokodil. Takže keď tam začali strieľať, tak sa sypali zázraky a to už vyzeralo, že už Pán Boh nás víta, že jim oslavovat, takže dnes ještě konzervy na tuto puť.
Myslím, že nejenom já, ale i posluchači mají při tomto vyprávění Juraje Jakubiska živě před očima scény z některých jeho filmů. Naším hostem je pan režisér Juraj Jakubisko. Vzpomínka na maminku, jedinečnou postavu v životě každého z nás, je ve vašem případě jistě obtěžkána velkou bolestí a žalem. Kolik vám bylo, když umřela?
Mně bylo 8 rokov.
Co si z ní pamatujete a kterými smysly ty vzpomínky přicházejí?
Samozřejmě, že si na tu matku pamätám. Z mnohých fotografií si ji rozpomínám, ale i z takých velmi zajímavých věcí, které se staly osudové. Ono to vyzerá, jako když si vymýšlám, ale život si vymýšlel viac, než si člověk vymyslí sám. Pamätám se, že ještě než půjdem do školy, byla chora, malá tuberkulózu, nebylo jej pomoci. Dokonce na černom trhu koupil otec taký liek, neexistoval tu penicie. Existoval americký streptomycin, který byl přesně dokonce určený na tyto věci. On to dostal ze zapalu plůc. My jsme predali aj čas nábytku. Byly to ampulky, asi 30 ampulí, v kterých byla krieda. My jsme to koupili a ona išla, byla v Vyšných Hágoch. No a potom se vrátila domov, poslali ji umřít.
Ze sanatoria.
Oni tvrdili, že to vůbec nefungovalo. A já mám pozvězení, že ten liek dali někomu jinému, protože nevrátili nám flaštičky, keď jsme chceli povedať, že to zahodí všetko. Matka v mojich vzpomínkách je hlavně tým zvláštná, že ona ma učila počítat, než idem do školy. A mali jsme taky jeden obrázok na stěně. To byla taková dedina, trošku jako Košovská. Hory za ní byly skala, byl taký potočík polovyschnutý, široký, tam ležali husy. A ona ma učila na těch husiach počítať. A bylo těch husy 33. Já jsem šel do školy a viděl jsem do 33 počítat. A to 33, ona mi hovorila, to jsou Kristové roky, to si pamätaj. Moje matka zemřela, když byly Kristové roky, takže bylo tam v podstatě něco osudové.
Kdy vám nejvíc chyběla?
Než umřela, tak nás pozvala k sebe, měla takovou velkou čokoládu, rozlomila, dala jednu kus moje sestře, druhý mě, a dívala se na nás a hladila nás a lůčila se s námi. Dokonce už 3 týdny předtím išla k fotografovi a vyfotila se s námi a mi tam zůstala vzpomínka. A my jsme si to neuvědomovali. Naopak, jako děti jsme se tak divili. Já jsem vyšel na dvor a soused hovorí, čo je? Já jsem hovoril, no, matka umírá. Oni tak soucitně ma začali objímat, tak jsem nevěděl. Jen jsem věděl, že smrt je něco zvláštné, něco takého, co naraz zbudilo vážnost. Ten pocit smrti od prvého mojho filmu stále nesím. A samozřejmě poznamená navždy jinak. Někdy je to únik před tou smrťou. Stělesně na smrt. Někdy je to zmíření se do smrti. Ale já si myslím, že právě i smrt měsla do mojich příběhů filmových strašně veľa. Jsem z generace, kdy jsme se mali rádi. Moja babička, která nás vychovala, to byla taká láska rodiny, kterou já už vůbec nepoznám. Rodina byla něco veliké. Jak by som spáchal někdy zločin, by som někoho zabil, škrtil, nebo čo, a vezli by ma na šibenicu, tak ta babka by chodila za mnou a držala ruku a povedala, nie, o to nemohu robiť, to je náš úraj. Víte, trošku lutujem tuto generáciu, že ten vzťah ani k tým rodičom nie je tak velký. Nehovorím všetci, ale všeobecně. Rodičom je teraz internet, kedy si tí mladí brali múdrosti od otca. Teraz väčšinou sa vyhýbajú, oni veria viacej internetu.
Byl to váš moudrý otec, který dobře odpozoroval vaši vnímavost vůči poezii a výtvarnu a nasměroval vás na školu uměleckého průmyslu v Bratislavě, ačkoliv jste chtěl být letcem, tak jste se v 15 letech ocitl docela daleko od toho milovaného domova, od toho vlídného, láskyplného prostředí. Bylo to těžké přijít do Bratislavy a stát se studentem, středoškolákem?
Já, keď mě dali na grafiku, jak jsem se rozplakal. Jsem myslel, že babička natěrala grafitom takým černým, keď byly sviatky, tak já jsem si myslel, že budem nějakým umeleckým natěračem těch pecí. A hlavně, že jsem na taký ten pocit, že otec je na mě hrdý, že já jsem na té střední škole, ale na odborné, na škole uměleckého průmyslu. Tam bylo několik různých odvetví, aranžerstvo, keramika, fotografia.
K té jste zběhl, že? K fotografii potom?
Ano.
A než se ten sen o mladém filmaři začal naplňovat, tak jste po maturitě musel odpochodovat na vojnu. Byly to krušné roky?
Ano, skoro jsem splnil druhý sen, protože jsem byl palubný střelec, lietal jsem na lietadlech, ale chrbtom utočený k pilotovi, musel jsem vládat navigaci, morzeovku.
To si úplně neumím u vás představit. Vy jste takový člověk, který ulítává ve světě fantazií a tady to chce exaktnost, techniku.
No nie, ne? Skákali jsme padákom, naraz bylo ticho. No já jsem vlastně to zvolčil pozdější. Keď jsem robil svůj film Kristové roky jako prvý, jako debut, který se odohrál tu na v Prahe, tak v té chvíli se stala taká věc, že jsem urobil příběh dvoch bratov. Jeden je letec a ten druhý je umelec, mariár.
To je rozdvojený Jakubisko, že jo?
Ano, obaja lietajú, jeden vo fantazii, jeden jako reálně. A já jsem si takto konfrontoval, či jsem mal ísť na tuto školu, či jsem predsa len nemal venovať sa tomu letectvu. Potom v těch ďalších filmoch dokonce to konfrontujem ešte jinak. Sedím na konari, tam konfrontujem, či jsem mal byť komediantom, ktorého hraje Bolek, alebo či som nemal radšej siať, orať a byť zemědělcom, protože mohol som zostať v Kojišove a stať sa tým, ktorý iným spôsobom jedia to máslo a vychutnávajú tie božie dary. Taká žena, ktorá odvedie tú kravu na pašu, kde vonia tá tráva, kde pada dáš, donesie, podojí, urobí to máslo a natrie na chleba, tak to máslo vonia iným spôsobom.
A vy si umíte predstaviť, že by ste ako rolník byl šťastný?
Ja som si myslel, že by som bol šťastný. Ale to, čím sa to všetko stalo, že ten môj Kojišov je už iný, že keď si tam kosili, siali, teraz sa kupuje zelenina. Nikto neseje, nekosí. A myslím, že tam jedna jediná kráva, ktorú niekto má sám pre seba. Viete, tá moja predstava vtedy bola ohromná, pretože to bola predstava mojich otců, mojich dědů, ale ten svět, ta civilizace má dlhé prsty. Ta se predrala aj mezi těmi stromami a mezi těmi skalmi a těmi vysokými hormy se predrala a našla se i ten Kojšov. A možná, že by som už nebyl taky šťastný, jako jsem si myslel.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan režisér Juraj Jakubisko. Už tak trošku tušíme, kdy se zrodila vaše vášeň pro pohyblivé obrázky a ten sen ukrytý za čtyřmi písmeny FAMU. Vy jste chtěl studovat kameru a nakonec vás zapsali na režii. Jak se to přihodilo?
Já jsem chtěl na kameru, ale byl jsem na vojenčině u letectva. Kedysi, keď jste išiel na nádraže, alebo niekde uprostred mesta ste niekoho vyfotili, tak vás chytili fizlovia, lebo všetko bolo strašne tajné. Keby tu fotografiu poslal niekomu do Ameriky, tak by videli, aké v Bratislave máme nádraže. Vytiahnuť fotoaparát na letišti, to bol prokurátor. Tá škola chcela, aby som urobil 15 fotografií z prostredia, v ktorom žijem. Takže mi to vrátili a povedali, že som nesplnil úkol. Tak som to znovu nabalil, pridal som nejaké básničky a kresby a poslal som na režiu, to bolo pozdejšie. A tú skúšku na režiu som urobil. Veľmi zvláštnym spôsobom. Ja som si síce napísal atramentovou tuškou na ruku, jednu na lokeť a na druhý som si napísal mena režisérov, lebo ja som režisérov nevedel. Ja som sa chodil dívať na kameránov, ako boli Figuerova, argentinský kamerón. Ale režie to ma nezaujímalo. Ja som chcel byť kameránom, som veril, že film robí kamera, že to je obraz a čo nejaký režisér. Ja som tie skúšky urobil nie preto, že som niečo vedel. Otakar Vavrak, ja som bol menší ako on. Ja začal ma skúšať takéto veci ako povedz klasické, grécké alebo rímske umenie. Teraz sa pýtala ma, apsida poligonálna, čo to je? No, ja som to všetko videl z školy umeleckého priemyslu. Som sa učil to všetko, takže som odpovedal veľmi presne. A on dal mi potom zákernú otázku, čo ti hovorí Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, kde sa odohral sladký život. Ja som povedal, no, tam sú takí titani z kamenia. Ja vám to môžem aj nakresliť. Vzal som kriedu a namával som Fontanu di Trevi. Asi 5-krát na škole sme dostali tie obrázky a museli sme ich prekreslovať. Takže povedali, dobre, ďakujeme, odiďte. Tak ja som si myslel, že ma neprijali na tú školu. A keď som potom otvoril balku a zistil som, že to tak som napríklad sa strašne radoval, ale v noci mi došlo, pozor, na nejakú režiu ja mám ísť. Tak som začal plakať a po troch dňoch som napísal otcovi, ja tam nepôjdem, mňa zobrali na režiu, ja to nechcem robiť. A otec napísal mi, milý synu, keď ťa tam už zobrali, tak len tam choď a môžeš prestúpiť.
Vy jste studoval v době nástupu nové generace našich filmařů. Ve vyšších ročnících se tehdy pohybovali třeba Věra Chytilová, ano. Jan Němec, Jaromír Jireš, Evald Šorm, Pavel Juráček, Miloš Forman.
S každým jsem spolupracoval. Věre Chytilové jsem robil na stropě pomocného režisera. Myslel jsem trošku pomal s ostrihom. U Evalda Šorma jsem dokonce hrál s Brodským a s Janžurovou. Ta škola, to byla rodina. Pozerali sme si do taniera, chodili sme do spoločnej menzy, mali sme spoločné záujmy. Takže tá vlna nová československá vznikla. Pozor, už som z nej vypadol. Ja som bol v Československu, ale že som Slovák, ale vystupoval som za Československu vlnu.
Takže tak ste solitár.
No, bolo to krásne obdobie. A viete, čo bolo krásne? My sme v jeden čas, v jeden deň za sebou videli treba späť filmov. To boli filmy Perly z minulosti a druhé znamenali nádhernú budúcnosť. Už sme videli Antonioniho, videli sme Federica Felliniho, videli sme proste tú novú vlnu francúzsku, Trifa, Godarda. Takže to bola najväčšia škola. Ja si myslím, že z toho sme sa zrodili a to bol najväčším návodom na to, ako robiť filmy, ako ich robiť dobre, pretože nás tie filmy nenutili krádnuť alebo kopírovať. Ale inšpirovali nás.
Ale určitě jste si taky někdy sáhl na dno. Určitě jste třeba přišel do debat se svými pedagogy, které vás přiměly k tomu pochybovat, jestli jste správně na té škole. Umím si představit, že když vás třeba Otakar Vávra přiměl přestříhat svůj absolventský film Čakajú na Godota, tak to nemusela být úplně příjemná chvíle.
No tak, víte, povím vám to velmi jednoducho. Já jsem si myslel, když jsem přišel na školu, že to, co robím, je můj experiment s filmom. Avšak mnohí pedagogové si mysleli, že stretnutie so mnou je experiment, ako tiež s filmom, ale experiment so mnou, pretože skutočne som bol neposledný a zvláštne, že ja som už tak siahal po tej modernej, čo škola nechcela, lebo to bola klasika. A viete, že starý pán profesor Wasserman, ktorý bol z tej starej školy, tak ten jediný ma miloval a hovoril, keby sme my boli vedeli, že takto sa dá strihať, takto sa dá rozprávať, to by sme ten film posunuli ďalej. Najstarší pán z profesorov má pre mňa najväčšie porozumenie.
Kdy ste sa, pane Jakubisko, začal cítiť byť režisérem?
Trošku nikdy, ani teraz. V podstate si robím väčšinou svoje látky. Tým, že robím svoje látky, tak som autorom, scenaristom a dokonca som si už niekoľkokrát hovoril, že je to chyba. Že keby som bol ako treba sa Menzel, ktorý vlastne robí cudzie látky, cudzie scenáry, že by som ich režii nerobil lepšie. Lebo by som sa cítil zodpovedným byť tomu autorovi, ktorý to napísal. A snažím sa v poslednej dobe, pretože o tom viem, vyhýbať sa a snažím sa byť aj dobrým režisérom.
Filmář proslulý svým stylem plným alegorií, fantazie a vizionářské obraznosti. Pan Juraj Jakubisko je naším společným milým hostem. Nejšťastnější a nejzajímavější období vaší kariéry vymezují roky 67 až 70, kdy jste natočil tři významné filmy, které zabudovaly i ve světě. Kristové roky, Zbehovia a Půtnici, Vtáčkovia, Siroty a Blázni. Co to udělalo s vaší duší, že po nich jste se nemohl věnovat hrané tvorbě v takovém rozsahu a s takovou ambiciozností, k jaké jste měl nakročeno?
Viete, tá normalizácia bola, že sa musí preveriť všetko. A v to využívali moji kolegovia, tí starší, ktorí boli komunisti, aby sa zbavili tých, ktorí boli talentovaní. Ja som to vedel. Ono to robili rafinovane. Oni mi povedali, že ma prekladajú do konca roku, aby som urobil jeden krátky film, aby som sa v ňom prejavil ako pokrokový tvorca. Ja som si vedomý, že do konca roku je 9 mesiacov. Tak som si hovoril, no to je porod. Potom mi to udeje o rok. A že nebyť perestrojky, tak som tam doteraz možná. Ale 9 rokov to trvalo. A ja som potom musel začať premýšľať, ako sa dostať späť. Ja som robil hodne reklamných filmov, ako na Guličkové ložiska, alebo na Omniu. Ale pozor, to neboli reklamné filmy, ktoré mali 30 sekúnd, a 30 minút. To boli veľké filmy. Tak ja som si do toho montoval hrané veci, takže ja som nevyšiel preto. Lebo on sa mi to v niečom pomohlo, že som robil napríklad Slovenskou krajina pod Tatrami. Že ja keď som išiel potom do hraného filmu, tak som zistil, že vlastne viem všetky motívy. Viete, mňa nevyhodili kvôli tomu, že som bol vtedy známy, že som mal veľa už medzinárodných cien a že sa Západ zaujímal môj osud i moji západní producenti, takže nechávali ma tam. Áno, bol som zamestnancom filmu, ale to nikto nevedel, že nemôžem robiť nič. A naviac, že pravda v tých dokumentoch sa vtedy nemohla hovoriť. To bola všetko reklamy, tie dokumentárne filmy. No a počas perestrojky tak ma zavolali a dali mi urobiť scéna, ktorý som vedel, že nemôžem robiť, ani keby nebolo by na slanú vodu. Dvaja susedia sú vedľa seba a chcú stavať garáž. Jeden rýchle kúpie na čiernu cement, lebo to sa nedalo zohnať, proste, ale mu zvrhne, tak ho rozbije na kúsočky, preoseje a predá susedovi. A ten sused, keď postaví garáž, tak garáž mu spadne na hlavu. No a toto mám ja robiť, tak som povedal, nie, to v žiadnom prípade. Stretnem Vieru Chytilovú, tu na v Prahe a hovorí, čo perestrojka, ideš točiť, som počúval, fajn, dobre, všetci robíme teraz. Som bola Viera, ale ja nebudem. Mne urobili tak hroznú vec, že ja radšej budem v tom krátkom filme do života, ale to nie. A co pak ty neumíš přepsať scénář? A vlastne má pravdu. Tak som ten scénár napísal tak, že vlastne kdo neokrada štát, okrada rodinu. Byl som z toho taký hrozný film, jak sa kradne. Ten film zbudil takú hroznú túto, že vyzeral, že už si v živote nezakrútim. A pretože bol Husák prezidentom, tak doniesli Husákovi ukázať, čo na Slovensku tí režiséri robia, nejaký Jakubisko. Husák sa pozrel na celý ten film a ak film skončil, tak sa obrátil na to Uwe a hovoril, ktorému zlodejovi ten film vadil. A nebolo zlodeja. A naraz ma pustili aj do Holandska všade. Husák, nikdy som ho nepoznal. Vidíte, stačí taký impuls, a nás sa stane zázrak. O tom písal Pravda kriticky, písal si Rudé právo. A to boli časopisy, ktoré boli neomylné.
A z těch svých raných filmářských zkušeností jste měl kontakty s producenty z Itálie, z Francie. Ano. Nepřemýšlel jste o odchodu?
Dlho som váhal. A keď som sa jedného dňa zbudil, už bol pozde. Už som sa nemohol dostať. Mal som falošný pas. Už som mal letenku. Ja to všetko bolo pripravené a potom to skrachlo. Takže ja som zostal. A ja som bol rád, že som to všetko prežil, pretože som si hovoril, že mám morálne právo krútiť o tejto dobe. A myslím, že prvý film, ktorý som potom urobil, bolo lepšie byť bohatý a zdravý ako nemocný, keď som vyjadroval tú revolúciu, čo všetko tu v podstate vzniklo a jaké to bolo divoké.
To sme sa přenesli až do let 90. ale nemôžeme opomenúť z tých 80. tisícročnou včelu Perin Babu, Sedím na konári a je mi dobre. A konkrétne tedy mě zajímá váš rok 1985, protože ten si myslím, že byl hodně přelomový. Byla tam svatba, druhá svatba, bylo tam narození syna, už zmíněné natáčení Perin Baby. To jste toho zvládlo hodně.
Tak ono k tomu došlo zase velikou náhodou.
Teď myslíte tu svatbu?
Mne Peter Jaroš napísal tisícročnú včelu a boli sme v holandskom dramaturgu, nechceš to nakrútiť. Nikto to nechcel krútiť, pretože tri generácie urobiť vo filme nikto nechcel. Keď som ja urobil, že to môžem robiť, tento film, a začal som krútiť, tak sa všetci zľakli, lebo pochopili, že to bude dobrý film a zastavili mi po týždni nakrúcania. Ale prišli Nemci západní, ktorí chceli urobiť koprodukciu a pýtali sa na mňa, neviem, sme mu zastavili film a mohli by sme to vidieť a keď videli to, čo som nakrútil, tak povedali mi, ten film zaplatíme. A pretože sa zaplatili toľko, že sa mohlo robiť 4 filmy na tejto kolibe, nikto na mňa nemohol. Čiže Nemci mi držali ochranu ruku. Vznikla tisícročná včela i Perin Baba bola robená pre nich, takže som mal veľmi dobré podmienky. Samozrejme, že keď naraz vám niekto povie, že môžete urobiť si, čo chcete, že neexistuje žiadna cenzúra. Viete, čo to pre človeka znamená? Naraz si môže voľne písať. Predtým, keď si musel dávať pozor na každé slovo, tak to bolo skutočne moje najkrajšie obdobie a myslím si, že je to vidieť i na týchto filmoch. Oni sa dajú pozerať aj s odstupom času.
Tisícročná včela je nádherná v mnoha ohledech, třeba i díky hudbě Petra Habky. Byli ste blízkými přáteli?
Ano, s Petrom som bol veľmi blízky. On bol trošku mne podobný. Keď mi vždycky hovoril jednu zásadu, Juraj, pamätaj si, čo je vo filmovej hudbe najdôležitejšie. Je lepšie niečo dokonalého a dobrého ukradnúť, než zlého napísať. Ale myslím si, že nie. Na neho ten film pôsobil. Ten Peter bol taký veľmi extravagantný a zaujímavý a veľmi sa dobre s ním spolupracoval.
Tím přirovnáním sebe sama k Petru Habkovi v přípravě na natáčení jste naznačil, že nejste muž velké přípravy, ale já si to nemyslím. Jak se připravujete na natáčení?
No, je to zvláštne. Tak keď jsem napísal Kristové roky, tak jsem ten napísaný scénar hodil z mostu do Vltavy. A jsem povedal, tento film už mám v hlave. Ja ho musím napísať znovu lepšie. A napísal som trošku iný film. Ja som prepisoval vždycky najviac scenáre, keď som videl, že bude hrať. Ja som veril, že to najlepšie na stole nevymyslíte. Ale to, čo je realita, takže vás inšpiruje. A túto inšpiráciu som si ponechal doteraz. I teraz, keď som bol na obliadkách exteriéru, tak to zapracoval a začal som meniť scenár.
Jak komunikujete s herci? Předehráváte jim? Jak se k ním chováte? Striktní?
Jeden čas jsem ho velmi předehrával, stále to mám, to je zlý zvyk. A potom jsem zjistil, že některý mě napodobují. A jsem zjistil, jak je to strašné. Jsem byla prvá, ale to ne. Nehrajte to jako já. I režia je remeslo, které, keď robíte dlho, tak se naučíte nejaké veľmi jednoduché grify. Viete, keď som bol mladý chlapec a chcel som sa členkom dostať na druhú stranu, tak som členkoval z jednej strany, druhej, furt sa mi ten členok krútil a nevedel som sa dostať na tú druhú stranu. Teraz človek, keď je už starší, tak vie, že kde má položiť veslo do vody a ten prúd vody ma nesie na druhú stranu. Pôsobí ako kormidlo. Nie je to celkom presné, ale niečo na tom je. A mnohé veci mi uľahčuje technika, tá digitálna. Naučil som sa, že píšem na internete, že robím digitálne triky, ktorých mnoho mojich kolegov v mojom veku už dávno opustili.
Však také díky digitální technologii oživujete v pokračování Perimbaby, Julietu Mazinu, jako Perimbabu. Není to až příliš bizární?
Ne, Perimbaba byla pro 30 rokmi vznikla. Keď som ju nakrútil, ona bežala, pretože hrala Julieta Masina, manželka Federica Felliniho, bežala v Taliansku a u nás bežala. Na Slovensku je 30 rokov a dokonca stala sa tak kultovným filmom, že všetci hovoria, neexistuje Vianoce bez Perimbaby. No a chceli dlho už po mne, či by sme nerobili pokračovanie. Ja mám skúsenosť, že nahradiť tú Julietu Masinu, že to je strašne veľká chyba a hlavne, že tie deti sa s nimi žili. A teraz si predstavte, nakrútim film a bude to niekto iný. To je vždycky také sklamanie. Aj keby bol film dobrý, nie je to už ono. Takže som sa rozhodol vďaka tomu, že existuje tá digitálna technológia a že umožňuje drobné zázraky. Takže bude hrať i Julieta Masina. Takže som si povedal, že predlžím o 30 rokov ďalších možná život mojim hrdinom.
A nenapadlo vás, že tou svojí digitální hříčkou tak trošku podřezáváte větev pod hereckou profesí?
No ne, film je podvod. Už základ filmu je urobený na tom, že ľudské oko je nedokonalé, smes nepohyblivých obrázkov vidí ako pohyblivé. Takže my, keď chceme robiť zázraky, tak musíme to robiť tak, ako tí exkamotéri a tí kúzelníci, ktorí vyťahnú toho králika z rukavu, tak vhodný okamžik, že to pôsobí ako zázrak. I vo filme veríte na zázraky. Film je obrazné umenie. Že vy sa pozeráte na film a tie obrázky vyvolajú vo vašej duši ešte iné obrázky. Takže je ten film krásny, pretože vnímate ho vnútrom svojim srdcom.
Nositel ceny Český lev za dlouholetý umělecký přínos z roku 2002. Juraj Jakubisko je dnešním protagonistou pořadu Stříbrný vítr. Když jsem si prolistovala vaši knihu Živé stříbro, tak musím říct, že tam velmi výrazně vystupují do popředí motivy žen, které jsou vaší inspirací, vašimi věrnými průvodkyněmi, tím putováním pozemským. Co na nich nejvíc oceňujete? Dá se to vyjádřit?
Žena je pre mňa taký estetický nástroj, aspoň pre mňa, pretože aj milovanie som nerobil naturalisticky, bol to vždy nejaký balet. A raz, keď som robil takú scénu erotickú, tak som prišiel na to, že existuje na to jeden nápad, ktorý mi vychádzal. Nechápal som, prečo aj komunisti, tí cenzori, keď tá žena hovorila nie, nie, že to nechce, tak to prešlo. Neviem prečo. Viete, v mnohých filmoch sa opakujú vždy veľmi zaujímavé veci. Ak máte dvoch kamarátov, je to fantastické. Ale keď medzi nich dáte ženu, tak je to už konflikt. Ja sa pamätám, keď som chodil ešte na Vericha sa pozerať do divadla ABC, tak on dokonca vo veselohre urobil, že naraz proste bol tam humor a naraz začala hudba, prišla tam Černoška a zatancoval fantastický tanec. A zistil som, že krása sa ohromne snúbi s dramou. A že je to pekné. Krása sa ohromne snúbi i s veselohrou. Je to vždy krásne. Tá žena mi bola takou inšpiráciou. A musím povedať, že i doteraz obrazy, ktoré kreslím, ja robím figurálne obrazy. Ja som sa nenaučil robiť abstrakcie, že šup, šup. Robím na téma trigrácie alebo vábenie Parisa. Ale není medzi nimi muž, takže nie je to drámo. Je to umocnenie estetiky.
V živote ste sa stačil oženiť dvakrát, je to tak?
Áno.
Jaký máte recept na šťastné manželství? Máte-li ho?
Viete, tá prvá moja manželka bola právnička a manekínka. A bola odo mňa vyššia. Vždycky som si už ako mladý hovoril, ja keby som chcel by som mať takú veľkú ženu. Lebo pomilovat se s velkou ženou je taky dobrý pocit, jako pomilovat se s vlastním pomníkom. Takže pomník. Keď jsme se brali, tak ona povedala, no a teda se už nikdy nerozvidíme, protože jako právnička nedovolím. A nakonec dovolila. Já jsem se dlouho nechcel oženit. Dana, bral jsem si ji skutečně, že vydržím iba půl roka, lebo jsme byli obidve rovnaké, jsme se hádali, každý chce mať pravdu a tak. Ale potom jsme robili film a zabudol jsem na tom. A tím, že jsme na jedné rovině to herectve, tak se stalo to, že nás to utužilo. Dokonce Dáne obdivujem jednu věc, že keď jsem nenašel tu producenta, jako v Čechách, a mal jsem robiť film a nikdo mi nechce robiť producenta, takže ona vzdala sa herectva. Ona vzdala svoje profesie. A to, že jsem si nakonec zobral, rozhodlo jedna věc. Dana vyzerá na prvý pohled jako je vybojená, ostrá. Tak naraz jsem zjistil, že ona vie aj plakať. Jedinou věc, co jsem urobil, že ještě poslední taký pokus vrátit to, hej, tak jsem nakonec použil takový největší argument. Co povedala Danka, nemůžem si tě zobrať, lebo jsem posledný jako bisko. Můj otec mi povedal, keď ty skončíš, skončí naše meno, ty sa musíš oženiť a mať syna. Tak ja ti môžem slúbiť, že syna mať budeš. A ak by to nebola pravda, ja podám o rozvod, lebo ťa chápem, tak som povedal fajn. A vzal som si ho na podiel syna, som povedal, ako si mohla vedieť dopredu, že budem mať syna. Ale ja bola som u veštice. Takže na tom to bolo celé postavené. Ale ona je magická osoba. Ona niektorým predpovediam verí a vychádza jej. To je veľmi zvláštne.
Tak nám ešte prozraďte, jestli váš syn Jorek nese dál nejenom jméno, ale i to poselství profesní.
Jorekovi sme dali všetky možnosti. On chvíľami bol tak dokonalý, sochar a keramik. Potom hral ohromne na klavír, koncertoval. Potom na saxofón. A vyštudoval niečo, čomu ja nerozumiem. Na Karlovej univerzite, keď som sa pýtal, čo to je, oni povedali, nesnažte sa pochopiť, nikdy by ste to nepochopil. On vyštudoval niečo, čomu sa hovorí média. Vydal teraz knižku a síce kyticu a nechal tam ilustrovať asi 10 dokonca i zahraničných, ako komiksovú knižku Kytica, ale už ju nerobil on ako autor, ale už ako vydavateľ. Čiže zahodil tie svoje, dá sa povedať, tvorivé ambície alebo tvorivé schopnosti, čo ma trošku mrzí. Ale čo ma mrzí, že mňa nenechal, aby som ilustroval jednu vec. Myslím, že urobil chybu.
Udělal velkou chybu, protože ten deník, který jste mi přinesl ukázat, je nádherný. Je to ukázka úžasné práce. Budeme se loučit, pane Jakubisko. Mám poslední otázku. Možná vám trošku vyrazí dech, ale zajímalo by mě, proč nosíte ten klobouk?
No, kamarátu mi hovorí, že Juraj, daj ten klobouk dole, veď ty máš vlasy, proč ho nosíš? Pri nakrúcaní tisícročnej včely som začal byť poverčivý. Nejak sa nám nedarilo, som ho donesel mi klobúk a začal som v klobúku a ono to fungovalo. A tým, že som bol poverčivý, tak sa stal ten klobúk môjim imidžom. A dávam si dovolen prihymňa v kostole. A dávam si ho dovolen niekedy, aby ma nepoznali. A ja už dostávam ceny a dostávam uznania. Nie kvôli tomu, že krútim filmy, bo ich točím menej, ale kvôli tomu, že žijem. A tak niekedy dávam dole klobúk, aby som našiel trošku intimitu, že si ma nevšimnú.
Ať vám ten klobouk nadále nosí štěstí. Děkuji za dnešní hezké setkání. Naším hostem byl režisér Juraj Jakubisko. Naschledanou.
Ďakujem vám a aj posluchačom ďakujem.